habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa habeen khamiisa bisha januari ee sanadka 2025 waa laba, waxaanad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga aanu ku leenahay internetka v o a somali.com idaacadda caawiya dunidana waxaa idiin wada anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawiya dunidana waxaa ka mid a puntland oo sheegtay inay duqaysay buuraha ay gabaadka ka dhiganayaan kooxaha raacsan kooxda ISIS ee gobolka bari.
Yuusufow, meelaha duqaymuhu ka dhaceen waa dhowr meelood weeye. Insha allahu waxaana ku soo bandhigi doonaa saxaafadda, waana lagu daba joogaa nimankaasu meelahaas muxuu ahaaye ciidanka luftuna dhambooyinkii ay mari lahaayeen iyo jeerkii ay xidhaaheen meel walba waa joogaaneen. Oo
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xog ku saabsan wafdi ka socda Itoobiya oo Muqdisho gaadhay. waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. waxaa maanta magaalada Muqdisho gaadhay wafdi ka socda dowladda Itoobiya. wafdigan ayaa waxaa hogaaminaya wasiirka gaashaandhigga Caayisha Maxamed. sidoo kale waxaa wafdigan la sheegay inay xubno ka yihiin wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iyo taliye ku-xigeenka sirdoonka ee dalkaasi. iyo maanta waa tegidda wafdiga ayaa kusoo beegmaysa iyadoo toddobaadkii hore ay ka soo laabteen dalkaasi wafdi ka socda Soomaaliya oo uu hogaaminayay wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iyo taliyaha sirdoonka Soomaaliya. dooda ugu weyn ee labada dhinac ee xilligan ayaa ila xogogaalihii ay u xaqiijiyeen v o a da inay tahay sida Itoobiya uga mid noqon lahayd ciidamada nabad ilaalinta ee ASEM. tan iyo heshiiskii Diseembar ee labada dhinac ay ku gaadheen Ankara ayaa labada dal isku dayayeen sida ay isugu soo dhowaan lahaayeen xalna looga gaadhi lahaa arrimaha ciidamada nabad ilaalinta oo Soomaaliya ay marka hore ka hor timid in Itoobiya ay ka mid noqoto muddadii xidhiirka labada dal uu xumaa. xidhiirka labada dal ayaa xumaaday kadib markii Itoobiya ay la saxeixatay is-afgarad Somaliland, taasi oo Itoobiya ku doonaysay marin bada, beddelkeedana ay Somaliland ku heli lahayd aqoonsi buuxa. dowladda Mali ayaa si rasmiya ugu eedaysay dalka Algeria inay taageerto kooxaha hubaysan ee ka dagaalama waqooyiga Mali, gaar ahaan gobolka Azawad. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mali ayaa Arbacadii shalay ku dhawaaqday inay cambaaraynayso faragelinta joogtada Algeria ay ku hayso arrimaha gudaha ee dalkaasi. bishan Januari ee sannadkan cusub, golaha milatariga ee Mali ayaa ku dhawaaqay si rasmiya loo joojinayo heshiiskii nabadda ee Algeria ay dhexdhexaadisay sannadkii 2015, iyagoo ku tilmaamay heshiis mid aan wax faa'iida u lahayn xidhiirka gobolka waa xasilinta gobolka. heshiiskaas oo muddo dheer loo arkayay mid muhiima ayaa si weyn loogu eedeeyey inuu ku guuldaraystay inuu joojiyo dagaalada u dhexeeya dowladda Mali iyo kooxaha goonigoosadka ee gobolka Azawad. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mali ayaa si gaara ugu eedaysay Algeria siday hadalka u dhigtay inay gacansaar la leedahay kooxaha hubaysan ee carqaladaynaya nabadda dalkaasi. waxa ay ku baaqday in Algeria ay joojiso waxay ugu yeertay iskudayga ay ku doonayso inay ku saamayso siyaasadda arrimaha gudaha ee dalka Mali. dembibaadhayaasha ku sugan magaalada New Orleans ee dalka Maraykanka ayaa eegaya haddii ay jiraan wax dhiirigeliyey nin horay uga tirsanaa ciidanka Maraykanka oo baabuur u watay jeesiyey dad u dabaaldegayay xafladda sannadka cusub. ninkaasi oo baabuurkiisa uu ka babalayay calanka kooxda Daacish ayaa dilay 15 qof, 30 kalena dhaawacay kahor intii aanu ku dhiman rasaas ay booliiska isweydaarsadeen. dembibaadhayaasha ayaa eegayeen cid kale dhinaca qorshaynta weerarka ay ka caawisay Shamsuddiin Jabbaar oo 24 jir ahaa, kaasoo ah askari kasoo dagaalamay dalka Afghanistan. magaalada New Orleans waxa uu weerarku ka dhacay magaalada Orleans ee weerarku ka dhacay ayaa bisha dambe marti gelin doonta ciyaarta Super Bowlka ee kubadda cagta Maraykanka. saraakiil ka tirsan FBI da ayaa sheegay haddii xidhiidh ka dhexeeyo weerarka New Orleans iyo qarax kale oo ka dhacay magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada, arrintaasi way hadda baadhayaan. qaraxa dambe ayaa loo adeegsaday baabuur nooca Tesla. qaraxa dambe ayaa waxa uu ka dhacay afaafka Trump International Hotel ee magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada. Weeraradan ayaa imaanaya dhowr toddobaad ka hor marka la filayay aanada dhowr toddobaad ka hor inta Trump una aqalka cadib ugu noqonin 20-ka bisha January. Weerarkii New Orleans ayaa dhaawacay ugu yaraan 3 qof oo ay ku jireen laba askari oo booliisa kadib markii rasaas ay iswadaarsadeen ninkii la tuhmay. Weerarka ayaa dhacay qiyaastii 3 saqda dhexe kadib iyadoo damaashaadka sanadka cusub uu ka socday xaafadda lagu magacaabo xaafadda Franciska ee magaalada New Orleans. 72 muhaajir oo isugu jira dumar iyo caruur ayaa dhintay kadib markii laba doonyood ay la socdeen ay ku qalibmeen xeebaha dalka Tunisia. 83 kale ayaa la badbaadiyey sida saraakiisha difaaca madaniga ee dalka Tunis ay u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP. Rakaabkii la badbaadiyey iyo kuwa dhintay ayaa laga helay jasiiradda Qarqana ee bartamaha dalka Tunisia. Waxay ku sii jeedeen qaaradda Yurub waxayna dhammaantood ka soo jeedeen dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya, sida uu sheegay Zayd Zidiri oo ah madaxa difaaca madaniga ah ee magaalada Safaqis. Baarista ayaa weli sii socotay si loo eego haddii ay jireen rakaab kale oo weli maqan, sida uu sheegay ciidanka ilaalada qaranka ee dalka Tunisia. Dalka Tunisia waa berbelow muhiim ah oo ay maraan dadka muhaajiriinta ee doonaya inay tagaan Yurub. Dadkaasi ayaa ka bilaabay jasiiradda Lampedusa ee dalka Talyaaniga, taasi oo 150 kilomitir oo keliya u jirta dalka Tunisia. Sanad walba 10,000 oo qof ayaa isku daya inay ka tallaabaan badda Mediterranean-ka ee khatarta badan, taasoo ay ka dhacaan shilalka maraakiibtu iyadoo cimiladuna ay uga sii darto. Sanad walba 10,000 oo qof ayaa isku daya inay ka tallaabaan baddaasi. 18-kii bishii December ayna dhaaftay ugu yaraan 20 muhaajir oo reer Afrika ayaa ku geeriyooday magaalada Safaqis iyadoo 5 kalena ay ku dhaawacmeen. Warkii caalamkuna dhegeystayaal waa naga intaa. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan VOA Washington. Wafdi ay hoggaaminayso wasiirka gaashaandhigga Itoobiya Aisha Maxamed ayaa gaaray magaalada Muqdisho iyadoo socdaalku uu ka dhigan yahay in Muqdisho Addis Ababa ay doonayaan in xal loo helo khilaafka ka dhashay safkaradkii muranka badan dhaliyey ee dhexmaray Somaliland iyo Ethiopia. Wafdigan ayaa sida la filayo madaxda Soomaaliya ka codsan doona in ciidamada Ethiopia loo ogolaado inay qab ka sii ahaadaan howlgalka cusub ee midowga Afrika uu hoggaaminayo. Haddaba waxaan arrimahaasi ka wareystay wariyaha VOA da ee magaalada Muqdisho, Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Maxamed, aad baad u mahadsan tahay. Muqdisho maanta waxaa gaaray wafdi ka socda dowladda Ethiopia oo ay hoggaaminayso wasiirka gaashaandhigga ee wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia, kuwaasi oo la sheegay inuu jeefta ugu weyn yahay inay sii xoojiyaan wadahadalkii dhexmaray dowladda Soomaaliya iyo Ethiopia ee la xiriiray dhammaystirka heshiiskii Ankara ee 11-kii bishii December ee sanadkii tagay ka dhacay magaalada Ankara oo garwadaanka ka ahaa madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Marka ujeedku wuxuu ahaa ka jawaabidda wafdigii dhawaan tagay magaalada Addis Ababa, halkaasi uu tagaaray wasiirka arrimaha wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda Cali Balqad iyo taliyahayada sirdoonka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalowshe, waxaana la sheegay inay tartaa jawaab arrintaasi la xiriirto.
Waan gartay intay joogayaan iyo cidda ay la kulmayaan ma la sheegay.
Maxamed, xogta la xiriirta wafdigan sare ee ka socda dowladda Itoobiya Muqdisho maanta gaaray aad baa loo ilaaliyay markay timaado xogta iyo tafaasiisha hay-adda dowladda rayidka Soomaaliyeed oo la xiriirna waxa ay tilmaameen in xogta la xiriirta wafdigan iyo xubnaha ay ka kooban yihiin guud ahaan iyo sidoo kale kulamada inaan xog badan laga hayn, wicitaano kala duwan oo la sameeyay madaxweynaha Soomaaliya ee kama aysan jawaabin xogta la xiriirta wafdigan iyo kulamada ay waqtiga joogi doonaan. Waxaase ilo muhiim ah u sheegay VOA da wafdigan inuu joogi doono Muqdisho isla markaana kulamo la qaadan doono madaxda Soomaaliga oo laga wada hadli doono arrinka la xiriira dhammaystirka heshiiskii ama baqaalida heshiiskii Ankara, sidoo kalena ay ka wada hadli doonaan arrimo muhiim ah markay timaado gobolka. Arrinta ugu weyn eesha lagu hayana waa arrinta ciidamada 12,000 ka mid noqon doona howlgalka cusub ee AUSOM oo la fil oo hadda howlgalkooda bilowday, taasi oo dowladda Itoobiya ay doonayso inay ku yeelato galgal ama ay ka mid noqoto xilli dowladda Soomaaliya sal hore ay dhowr jeer sheegtay inaysan ka mid noqon doonin ciidamada howlgalka cusub ee 2020 ee maanta shalay bilowday.
waan gartay inagoo og in Soomaaliya ay hadda xubin ka noqotay golaha amniga ee qaramada midoobay oo maanta u bilaabmay xilligeedii, haddana saad xustay waxaa sidoo kale bilaabmay ciidamadii howlgalka midowga Afrika cusbaa ee AUSOM ama ASOM. Itoobiyana weli qayb kama aha sida muuqata, marka bal faahfaahin naga sii sida ay hawshu ay maanta u socoto iyo kala wareega ciidankii hore ee ADMIS iyo kan cusub ee ASOM.
arrinta sida weyn isha loogu hayo waxay ahayd howlgalka cusub ee ASOM loo yaqaan ama AUSOM oo ka bilowday Soomaaliya maanta shalay, heshiisadii la gaaray iyo qaraarka golaha amniga oo qabsayay in howlgalkaasi uu bilaaban doono 2025 maanta shalay. Heshiisadii hore iyo dadaalladii socona laga reebay in ciidanka Itoobiya ay ka mid noqdaan howlgalkaasi, maadaama ay ka mid ahaayeen howlgalkii dhammaaday ee ADMIS. Waa dooda weyn ee isha lagu hayo, lana filayo in waxyaabaha ugu waaweyn ee dowladda Itoobiya kala hadlayso dowladda Soomaaliya ay hadda waxa miiska saaran. Waxaa khusid mudan kubaro arrintan sida ula socoxo u sheegay VOA-da in howlgalka shalay bilowday ujeedka ugu weyn ee hadda isha lagu hayo ay tahay inuu dukumentiyadii iyo magac isbedelay, laakiin ciidamadan qaarkood ay joogaan Soomaaliya markay timaado dowladda Uganda oo tiradii loogu talagalay hadda Soomaaliya joogaan dowladda Kenya ciidamada ka joogida Soomaaliya Jabuuti ciidamada ka jooga. Marka waxa la filayo un waa arrinta Itoobiyaanka sida weyn loogu doodsan yahay iyo waxa laga yeeli doonay go'aankii saaran doonta dowladda Soomaaliya. arrinta kale isha lagu hayo waa mustaqbalka ciidamo la sheegay inay ka imaanayaan dowladda Masar oo iyadu dhowr jeer sheegtay inay diyaar u tahay ka qaybgalka, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in ay Masar sheegtay inay dhanka badda iyo hawada ay qayb ka qaadan doonto. marka waxa isha lagu hayaa waa mustaqbalka ciidamada Itoobiyaanka ee jooga gudaha Soomaaliya iyo doorka la xiriiray dowladda Soomaaliya ay siin doonto inay ka siimid ahaadaan howlgalka cusub ee ASOM loo yaqaan oo dhowaan golaha ammaanka ay qalinka ku duugeen maalintii shalay ka bilowday
Soomaaliya. Wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo iga warramayay wafdi ka socda dalka Itoobiya oo gaaray magaalada Muqdisho. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Maamulka Puntland ayaa weli dagaal kula jira kooxda Daacish, waxaana uu maanta sheegay in duqeyn laga fuliyay qaybo ka mid a buuraha gobolka Bari oo ay ku sugan yihiin kooxdaasi, balse Puntland afhayeen kamaysan hadlin khasaaraha ka dhashay duqeymahaasi. afhayeenka howlaha guud waa howlgalka Puntland, Jeneraal Maxamed Maxamuud Axmed, ayaa VOA-da u sheegay in duqeymahaasi ay ka dhaceen goobo kala duwan oo ka tirsan gobolka Bari oo ay ku sugnaayeen kooxdaasi. sidoo kale Puntland ayaa sheegtay in duqeymahaasi ay fuliyeen saaxiibada bulshada caalamka ee Soomaaliya. wariyaha VOA-da ayaa haddaba Jeneraalka Maxamuud Maxamed Axmed arrimahaasi ka waraystay.
howlgalkana sidii uu u bilaabmay weeye, maxabeen ku dhaweyd jabki soo gaaray, waa ummadu waa ogtahay, ama sameediha caalamka oo dhan bay taallaa. arrintaasi guul weyn baa laga gaaray, sidii buu dagaalku u soconayaa. xaaladdu sidaas weeye, waana siday u bilaabatay. meelo badan oo guule laga gaaray na waa jiraan, haddii ilaahaydna waa saxaafaddaa soo bandhigi doonta muxuu ahaayey mediaka laga arki doona haddii ilaahaydmo.
waayahay saakay duqeyn baa dhacday baa la leeyahay. duqeyntaasi yaa fuliyey, xageese ka dhacday afayeen?
yuusufow, meelaha duqeymuhu ka dhaceen waa dhowr meelood weeye. insha allahu waxaana ku soo bandhigi doonaa saxaafadda, waana lagu daba joogaa nimankaasu meelahaas muxuu ahaay ciidanka lugtuna dhabooyinkii ay mari lahaayeen iyo jeefkii ay xidhaaheen meel walba waa joogaaneeno waxa weeye wixii firxad ayagaa soo qaban doona haddii ilaahaydmo. meelo kala duwan bayna ku dhacday bay arrintaasu ka dhacday. insha allahu iyadoo maqal iyo muuqaalana waa idin soo gudbin doonaa. marka arrintaasuna saasay u dhacday. duqeyntu waxa weeye waxa lala bartilmaameysanayaa waa dheegyacabki manaxayaashi weeye, godadka iyo dhadhaabadii ay ku jireen dhadhaab, waa niman dhadhaab raba inay muxuu ahaayey ummadda muxuu ahaa ugu guuraya haaqlayaaniin oo halkaa ummadda muxuu ahaayey hadba meeshii ay u arkaan inay dayacan tahay inay kasoo galaaneen. marka dhadhaab nin dhadhaab ku jira dalkiisina kasoo cararay inuu dalka iyaga nagu xukumo ama dalka iyaga dadka iyaga dhibaato u geysto, taas waxa weeye xiniyaa laga leeyahay. Puntland laguma yaqaan, xorina laguma aqoon. Puntland ama iyo ciidamadeedu waxay ku jiraaneen dagaal caalamiya bay ku jiraaneen, taasaana guusha insha allahu aanu lagu hananaya.
Puntland ahaan saakay duqeyntaasi yaa fuliyey?
saaxiibo gaara baanu leenahay insha allahu, dowladahan saaxiibadanahay baa naga muxuu ahaaye naga saaciday, duqeynta
maanta dhacday maxaa khasaaraha oo noo sheegi kara dhinaca kale waxaa jiray maalin hore dagaal toos ah iyo qaraxyo oo Daacish ay ku soo qaadeen ilaa iyo markana si rasmi ah ugu maydan hadlin khasaaraha xaqiina soo gaaray
khasaari hore to kan hadda maanta dhacay wali waa ka hor dhicmeeyno laakin khasaari hore to khasaara badan baa soo gaaray ilaa 200 nin baa la hayaa muxuu ahaayay dhimashadoodii iyo wixii laga qabtay ba nimanka wax yar baa ka fakaday ba nimanku waxa weeye dhowr jeer 8 jeer sideed muxuu ahaay raacday ahaayeen oo kala duwan nimanka wax yar baa ka fakaday ciidamada waxa weeye aad bay ugu cibaadeysteen insha Allah weey wixii kale tana waa heli doonaa jawaabta wixii dambe ku soo dhacay jawaabta degdeg ah baan leedahay hawl soo marsiin doonaa umada wadamada waa la hayaa wadamada Morocco adu carab ay u badan yihiin iyo afrikaan siiba muxuu ahaayay nimanka la yiraahdo oromada iyo afrikaan kale oo ku jira oo maghrib ka yimi carabaha waa ku jiraanin carabo badan baa ku jira insha Allah iyagoo hadlaayo oo qiranaya meelahay ka yimaadeen baana dadkii dadweynaha iyo ummada loo soo bandhigi doonaa haddii ilaahay ma wixii loola lagu qabtay reer Puntland iyo Soomaali weynba inta lagaga safaynayo haddii ilaahay idmo waxay ciidamada Puntland madaxweynahooda uu ku amray ilaa laga safeeyo oo ninka ugu dambeeya lasoo qabto inuu hawlga ku socon doono haddii ilaahay idmo
General Mahmoud Mohamed oo wariyaha V O A ee magaalada Boosaaso Yuusuf Mahmoud Jaamac ama Yuusuf Mahmoud Yuusuf oo warramayay. Wali waxaad la socotaan V O A Washington. Waxaa heer gabagaba amaraya xalka fal dilah oo askar ciidanka Soomaaliya ka tirsan dabayaaqada bishii hore loogu geystay deegaanka Ceelbaraf ee gobolka Shabeellada Dhexe. Wariyaha V O A da Baladweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan soo diray.
Waxaa maalintii saddexaad magaalada Baladweyne ku sugan odayaal dhaqan uu hoggaaminayo Imaam Daahir Imaam Maxamuud oo Baladweyne u yimid xalinta xiisadii ka dhalatay fal dil ah oo 26-kii bishii Diseembar ka dhacay deegaanka Ceelbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Wafdiga imaamka waxaa dhinac socda wafdi kale oo isugu jira xildhibaano wasiirka cusub ee wasaaradda badroolka iyo taliyaha hay-adda nabad sugidda qaranka Cabdullaahi Sanbolulshe. Dhammaan dhinacyada Baladweyne yimid ayaa waxay ka shaqeynayaan in la qaboojiyo xalna laga gaaro xiisadii ka dhalatay dilka askartii fasaxa soo qaadatay ee guryahooda ku soo wajahnaa. Halka ay wax u marayaan wafdiga Imaam Daahir Imaam Maxamuud waxaa warfidiyeenka maanta uga waramay mid ka mid ah odayaashii la socotay Imaam Daahir.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Magacaygu waxa waaye Maxamedin Xasan Farax waaye. Waxaan ka mid ahay wafdiga oo hogaaminayay dhammaan kabeesha Madaruud oo u yimideen nabadaynta iyo waxyaabaan ka dhaca xalitoora. Inta aan joogna inuu bigan joognaa waxaan sharaxa wada hadalnay ugaaska ugaas Yuusuf Xasan Ugaas iyo odayaal kale. Haddana Maxamed Cabdi Naaseena taliyaha Sanbolulshe oo marna mas-uul dowladeed ah marna nabadoon ah ayaan la amaanatay la qaadan Naaseena shir. Arrimaha waxay noo marayaan meel aada u fiican oo aan rabno inaan wax jarana ka hadalno midkana aan duugno waxaan suweynaa fursad oo ka imaanaysa hadda dhinaca Muqdisho aan suweynaa hadda dhib kalaan soo jaan waan isku fahmnay inaan samayno intaas guryadu waxawaaye mid kala duwa ka hadii midka banaanka yaala waxa kale waan doonayaa waa la isbal mid kala duwo waxa la laayay wixii qaab darro ah oo meesha ka dhacay oo yani gufka ayna waa laga xiriyaa ragga duwa.
Taliyaha hay-adda NISA Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbolulshe oo la hadlaya odayaal iyo waxgarad shir maalmihii ugu dambeeyay ugu socday degmada Maxaas ayaa waxa uu sheegay inay tahay in nidaamka dowladnimada la ilaaliyo falkii dhacayna jawaabtiisa laga sugo dowladda Soomaaliya.
Khayaari marka dowladnimada dabcan oo baadiyaha marka la joogo ratina waa la isla rartaa midna kaliga rartaa Soomaa mid kale isla rartaa nimaha aanu saartaa haddaa oo ulku dhufto buubo ama kala day jabantaadan waajibi dabca haanta annaga dowladnimadu ku leenaa annagu hadda dhinacayna ka dumino annaga unbaa taayna duminaynaan waxa dhici karta tan kaleeto inay fiican tahay dadkayna hadda hadii la soo bixiyo furmaha la soo bixiyo horta cilmi loos iyo inta u dhaxeysa lama galay amina daqda ciidanka xoog dalka Soomaaliya laga soo tagay baladweyn hal yimaadiina hal yimaad horta intaas waa wiilasha la soo bixiyay laba bilood kadib markii dhibic la saaray mushaarka laga jirto helfaa loo qaado oo wixii halaaba ilaa hadii mid baxa mid kala imaanayay hadhowna oo jidka la galaya 15 wiil oo taagan oo hadda qabiilkiina taaban 17,000 askari idinka u yirteen oo jidka galay maxaa sameeyneysaa sidii sabab wajanka adduunka u fiican waxa la yiri ninka cadawgiisa asagoo xabad ku ridin kala diray waay nimankaas asagoo ayuu nala diray rabaa inay kala inayna kala diraan annagu duqoba maana horta macadowgeena annagu si taagan la isticmaalay waa mahadsantihiin dad sharaf leh tihiin meedkan in aan asanno dawladdiina waa isku maaneyna dadka diriskana wax naga dhaxeeyana waa isku maaneyna waana kala daawobeyna waxaan fursad inaan u rognaa u baahanahay khaladaadka dawladda ka jira lagu saxo midka daris ku jira laga saxo annaga dhaxdeena lagu saxo maamulka annaga lagu ku saxo fursado waa weynaa furan inkastoo hadda goobta goob siyaasadeen laakiin fursadahaas wiilashaas dhintay iigooda dad badan inay ku badbaadaan haddii ka dibaal rabo haddii ilaahay yiraahdo wanaag badan inuu ka dhashaa loo baahan yahay
inka badan ilaa 200 oo askari oo kamid ah taliskii ay ka tirsanaayeen askartii la dilay ayaa waxay isaga soo baxeen saldhiggii ay ku lahaayeen deegaanka Xawaadley kadib markii ay ka gadoodeen falkaasi dilka ah. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Baladweyne.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Dhaqane warbixintaasi inaad socodsiinayay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA waxay noo haysaa Saara Cabdiaxmed.
waxaan xasaasiga ah ee lagu guda jiro horumarka weyn ee tiknoolajiyada casriga adduunka ayaa ilaalinta xogta qofka waxa ay tahay waxyaabaha ugu muhiimsan waxaana si ka duwan meelo badan oo Afrika ah Soomaaliya ay tahay ilaalinta xogta shaqsiga ah mid aanan si weyn loogu baraarugsaneyn dunida kale ee reer galbeedku waxaa ku baxo dhaqaale xoogan ilaalinta xogta shaqsiga waxaana u xilsaaran hay'ado gaar ah iyada oo sharciye ay ka yaalaan bixinta iyo isticmaalka xogta soon oo qof kale uu leeyahay gaar ahaan isticmaalka kaararka aqoonsiga ee shakhsi kale waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena bandhigga VOA da ee todobaadkan xogta qarsoon ee qof uu leeyahay ayaa ah qofka magaciisa nambarkiisa sirta ah da'diisa iyo waxyaabo kale u gaar ah asaga waana sida hantida gaarka ah loo leeyahay wax ay muhiim tahay in loo ilaaliyo macluumaadkaasi Injineer Jeelani Cabdalla waxa uu bartay cyber security waxa uuna ku takhasusay difaaca xogta waxa uu muddo 10 sano ah ku shaqeynayay arrimahan asagoo ku sugan gobolka Ohio ayuuna khadka telefoonka iigu waramay
ilaalinta xogta qofka ama personal identity waxa la dhahaa waa aad iyo aad shay muhiim ah haddii ay ku dhacdo gacan qaldan waxay sababi kartaa in maaragta noloshaada oo dhan ba ay dabagalismataba haddii aad ku nooshahay wadamadan horumaray waxa kugu dhici karo financial fraud waxa la dhaho ama lacagaha oo bangaad ku jira la xadi karaa credit card-yada baa lagu furi karaa privacy-gaada iyo maaragta noloshaada ayaa dad u soo dhici karaan oo aan sharaf ku lahayn reputational damage waa lagu sameyn karaa oo waa lagu magac dili karaa marka in aad xogtaada la difaaco waa qayb kamid ah sida aad jirkaada iyo maaragtay aad u difaacaysid oo aad inuu dhaawac kuusoo gaaro u rabin waa inaad u difaacataa personal identifiable information kaada
sida uu leeyahay mar kaleeto Injineer Jeelani keliya maahan xogta shaqsiga ah ee muwaadinka in la ilaaliyo ee sidoo kale waqtigan oo lagu guda jiro isticmaalka tiknoolajiyada oo sare u sii kacaysa ayaa muhiim ay u tahay hay'adaha iyo laamaha dowladdaba ilaalinta xogaha ku jira kombiyuutarada iyo emailada kala gedisan ee shaqaalahooda dhowaan waxaa la geeyay baarlamaanka Soomaaliya sharciga dhowrista xogta dadweynaha waxaa jirta hay'adda dhowrista xogta dadweynaha oo la hirgeliyay taasi oo si dhow ula soconaysa kormeerka shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladduba inaan si qaldan loo isticmaalin xogta qof shaqsi ah oo muwaadina uu leeyahay sida ay leedahay Najmo Cumar Fiyaasko oo xubin ka ah guddiga hay'addaasi islamarkaasina dhowaantan ka qayb gashay shir ka dhacay UK oo looga hadlay ilaalinta xogta muwaadinka taasi oo ay ka soo qayb galeen 100 dowladood in ka badan
ومحلها وحقت قفك شخصي أسيد مجلس النمبر كيسا أدريس كيسا محلها يسوشاك وحول بقى قفك اللو عدين كرقف نميديس أسيد بنا مصير توصن بحسوه إزقلايا حقت قفك شخصي حقت قفك شخصي مركة قار محلها قيام قار كسو قيلي كرت حقها حساسي إذا ولي حقت إيطاي حق شخصي بيك الحساسي سيدا مركة وحقيجيني إن حقها سلسوا وحيطة حي مركة ورسينا إن شرعيان لوه كان سنة هاي أدن حلاي تعلنس كبحين دون ريجوليشن كريمو كذا يصير دون إن نوكان سنة تعرفوا حاضر قفل بام حلاي برايفت على مبابليك هدي وحقد دوينا قوي دي وعدد كذا إن حلاي حجرت عدد كذا دي عارج حوبان تنا السودي وانجليس مركم بكل شركات السودي وانجليان برايفت سكتر كسر على يو هاي لا دولة مبابليك سكتر كسر على لما تنا بكل السودي وانجليان توم حجرت جايد لاين شو بسين دونو محلاي تلماموين بلانو أنا مركو غهريسا وحا علشان عارينتان وحير عاروين عاشكو دولتا وحيدا هاي مركي institution data protection authority عما يادة دولز حقتا محلاي لغاس آسي شخاب بلاودي وحاب بلاوني إنا لفريسان stakeholders كا private and public كبا
هادابا مركا لجيوغا صوماليا أو أي صندادكو كوبرا ركسنين إلا لنتو حقتا شخصيقا إيو قفكو غار أولي هاي إي أهميادة إي لايدا هاي صورتا قلنا إي تهاي إن مركاسي إي كا إيمان كرتا عواقب حقا أمنيقا أما إن دقالها قف أولي هاي بنجي سيد بيار الإسكلاب بيحكروه أيا مركا ليتو إنجينير جيلاني عبدالله وحا ويري
صوماليا أرنكاس waa wadan muqaddas oo kubcayo xog badan ma jirto dadkii sharciye ma laha laakiin qofkii sharci leh in sharcigiisi uu qof lagu daayo haddoo kale to passport-kaada magacaadu dhameystiran iyo maaragtay dhalashadaada qofkii yaqaano bangigaad inuu wacdo ayuu wuxuu sameey karaa adiga iska dhigi karaa in destination wax la ayuu sameey karaa marka waa qatar aad u weyn in qofkii maaragtay information-kiisi oo aqoonsiga ah la helo dawladda hadda macnaha waa adduunkan technology-ga dawladaha caalamka hormaray lacagta la geliyo ma aragtay caafimaadka waxaa lacag ka badan la geliyaa technology-ga dawladda Soomaaliya hadda muhiimad iyo ahmiyad ma siiso technology-ga ma hormariso ma aragtay jaamacadihii ma hormariso dawladdi waxaa laga yaabaa wasiirkii inuu laptop asaga uu leeyahay oo asaga shaqeeyo oo ma aragtay xogtii xataa ma aragtay wasaaradaas ee laptop personal ay ku jirto iska daa xataa inay ma aragtay oo laptop-kii barta gareysina marka Soomaaliya aniga markaan tagay waxyaabaha aad u yaab waxa waa war dalkan sir ma leeyahay horta su'aashu kowaan is weydiiyey waxa waa dalkan sir ma leeyahay oo dadkiisu wax ma qorsan yihiin su'aashana waa maya maanta ma haysano wax xog ilaalin ah ee Soomaali ka jiro waana concern because bangiyadii baa imaaday oo baad salaama banki baa jiro oo IBS baa jiro oo bangiyo badan baa jiro Soomaali ka jiro intaana wax maaragtay dadkii xogtooda difaaci kara malaha xogtaad u difaacidna waxay la mid tahay adigoo maaragtay dhaqaalahaada difaacdo
Najma Cumar Fiyaasko ayaa mar kale talay Soomaalida oo waqtigan aanan u diyaarsanayn dhowrista xogta shakhsiga ah marka la eego dhaqan ahaan dadka Soomaalida sida ay si furan ugu hadlaan iyo iyadoo sidoo kale ta aysan lahayn aqoon buuxda oo ku saleysan xogta laga hadlayo ayaa dhinacyadu waxa ay quseysaa ay tiri shirkadaha sida gaarka loo leeyahay oo hayo marka la eego Soomaaliya waqtigan xogaha gaarka ee qofka hadii ay noqoto nambarkiisa taleefanka hadii ay noqoto magaciisa dhameystiran ama hadii ay noqoto xilliga dhalashadiisa iyo waxyaabo kaleba
waxaa laga yaabaa maxallaha hay'ad qaar waxaa jira xog ammaan oo xasaasi haya soo xogaas ammaanka oo xasaasiga hadii si fudud ku baxaan ama kulli garoobaan waxaa laga yaabaa marka ugu horeysa in actually dunimadeeni iyo qarankeeni dhibaato weyn ay ku tahay mid labaad dadkii xogaas lahaay oo la liigareeyay nafti badan ay dhibaato weyn kasoo gaartaa baa laga yaabaa marka dhibaatada xogta shakhsiga oo la bixiyo waa wax weyn cases badan oo dhacay oo maxallaha dad badan ay naftooda ku waayeen baa jir laakiin waa waxyaabaha hadda horyaal ka hayd ahaan waxa waay in alle leh kiisaskaas oo dhan soo wada qaadanaysa case study uu isticmaalno si wacyi gelin loo sameeyo shuruuc badan looga soo saarsiyo mar kale dadka oo dhex dheeran jiidan xilitaaba
si la mid ah engineer Jeelani Cabdalla ayaa asna sidan leh
personal identifiable information kaada waa xuquuq uu qofka bini'aadamka leeyahay sidii dawladda xaq ay ugu leeyihiin muwaadiniinta inay u difaacaan safety-gooda ayay tan xaq u leeyihiin inay u difaacaan maaragtay information-kooda oo xogtooda ama deyradooda sababtoo ah waa proprietary data tan waxaa leedahay waa guriga aad leedahay oo kaleeto sida aad u leedahay ayaa tan u leedahay dawladda si ay kugu difaaci leed gurigaada inuu qofna kaa qaadan taasi lamid ah أي حق ولد أي هذا حق ولد الدولدة هذا إني كودي صعب حقتال أدونك هر مري أردنا وشرع ويا لو مريك من كده أنا قاعد نجوجنا وحالي هذا شرع لي هذا هبة وهبة وحواية نقتر كلا أما ماشي عاصم ما بدون تيد وح الله يبيش عليك نقتر كلا الدحمر إس كلاس بايد ووح إنفورميشن أحد جن أقف كل وجود بين سومالي وعركي سنين بعد نقتر تجايو نقتر كلا فيسبوك وسو دقايا أقف كسيد وسو دوي ووح يا بعد لولا يا بعد لولا أم كاغو حتى دين الإسلام كمعناها أنا نبيجي نقف كل بلادنا كإن عبتيس وبنان كلا ديو وعبتيس إن الأسطورة دين كنا فريستا أقف كل مكوي حنوسين هاي وش وح ومعناها وكفر حسين هاي أما maaragtay inuu dadka la wadaago jacayl yahay ma qof walba waxa waa isirtiisa uu qorsanayaa xanuunkiisa uu qorsanayaa banaanka ka ku jiro qof caafimaad qabin loo arko raba laakiin Soomaaliya waxay u baahan tahay in dawladda ay kala saarto sharciye ah qofka identity-giisa iyo medical record-kiisa in ay xadidan yihiin dawladduna ay protect kareyso
xilli dagaalka ka dhanka al-shabaab uu ka jiro Soomaaliya shirkadaha gaarka loo leeyahayna ay gacanta ugu jiri karaan xogaha aqoonsi ee shakhsiyaadka Soomaaliyeed gaar ahaan muwaadiniinta kala gedisan ee shirkadahooda ku xiran taariikhda dhalashada iyo magacyada qofka marka ay timaado ayaa haddana waxa jiri karo walaac dhinaca amaanka ee ku heeran ayaduna xogta qofka oo si dhib yar loo helo si kastoo ahaataba xogta shakhsiga oo la helo ayaa sababi karto in si fudud loo dhici karo hantidaada gaar ahaan lacagaha bangiyada qofka u taala amaankaaga qalqal la gelin ama dhinaca kale lagu been abuuran karo oo magacaaga iyo xogtaada kalaba la isticmaali karo iyadoo oo dad kale la weerarayo dunida inteeda kale tana waa wax aad xasaasi u ah marka la eego ilaalinta xogta qofka uu leeyahay iyo aqoonsigiisa hadaba ilaalinta xogta shakhsiga waxa ay mas'uuliyad ka saaran tahay marka koobaad qofka iska leh xogtaasi marka labaadna dawladda hadii ay qofka shaqaaleysiiso iyo marka saddexaad shirkadaha gaarka loo leeyahay ee ayagu ay u sahlanaan karto in ay shakhsiga si toos ah ula macaamilaan oo ay xogtiisa weydiinayaan barnaamijkii bandhigga VOA da todobaadkan waa naga inta aan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waa Sahra Cabdi Axmed oo idin leh isma dhaafnayna badbaadin
aad iyo aad bimaasantahay Zahra Cabdi Axmed oo barnaamijkaasi inala socodsiinaysay wilna waxaad la socotaan VOA Washington Soomaaliya ayaa arbacadii shalay si rasmi ah dib ugu biirtay xubinimada golaha amaanka ee qaramada midoobay ee ku meel gaarka 54 sanadood kadib warbixin arintaas ku saabsan waxay noo hayaa wariyaha VOA-da Nuur Xasan Nuur Bukhari
Soomaaliya ayaa ka mid noqotay 15 xubnood ee uu ka kooban yahay golaha amaanka ee qaramada midoobay gaar ahaan 15 xubnood ee aanan joogtada ahayn waxay kursigan ku matali doontaa bariga Afrika muddo 2 sanadood ah oo ka bilaabatay 2 bisha January sanadkan 2025 oo shalay ku beegnayd ilaa sanadka 2026 booskan ayaa waxaa loo doortay Soomaaliya bishii June ee sanadkii aanu ka soo gudubnay ee 2024 waxaan ay isku mar shalay golaha amaanka isku la soo biireen dalalka Pakistan, Panama, Denmark iyo Greece. Qoraal lagu daabacay barta uu X ku leeyahay howlgalka Soomaaliya ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay ka go'an tahay ilaalinta axdiga qaramada midoobay una heelan tahay dhowrista nabadda iyo amniga caalamiga ah. Danjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay Abuukar Daahir Cismaan ayaa isna qoraal uu soo dhigay bogga uu ku leeyahay X ku yiri waxa sharaf ii ah in aan matalo Soomaaliya innaga oo aan ba qaadayna booskeena xubinnimada na loogu doortay golaha amaanka ee qaramada midoobay waxaan diyaar u nahay inaan qaadno mas'uuliyadda wax ka ilaalinta amniga nabadda caalamka waxay noqonaysaa markii ugu horeysay oo ay Soomaaliya dib ugu biirayso xubinnimada golaha amaanka tan iyo sanadkii 1977 talabadan ayaa loo arkaa mid muujinaysa dib u soo laabashada Soomaaliya ee saaxadda caalamiga ah kadib 19 sano oo uu dalku ka socday dagaal sokeeye golaha amaanka oo ah miiska ugu sarreeya ee qaramada midoobay ayaa go'aamiya sida uu ururka ugu jawaabi karo isku dhacyada dunida 15 xubin ee uu ka kooban yahay golaha amaanka ayaa 5 ka mid ah ay leeyihiin awood isku mid ah oo qeyxan waxaana loogu yeeraa 5 xubin ee joogtada ah 19 soo haray ayaa ah xubno aan joogto ahayn oo labadii sanaba mar la beddelo dalalka isu soo taaga kuraasta aanan joogtada ahayn ayaa u baahan inay helaan taageerada ugu yaraan 3 meelood 2 meel xubnaha golaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka mid noqotay dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay 20kii bishii September ee sanadkii 1906kii.
Aad iyo aad u mahadsanayn Nur Xasan Nur Bukhari oo warbixintaasi inala socodsiinayay. Fiid wanaagsan mar kale dhageystayaal dhammaantiinba. Mas-uuliyiinta dalka Finland ayaa sheegay inay heleen xidhiidh muujinaya raadka marin waa marin dhan hal kilomitir oo muujinaya jiitimaha markab ruushka laga leeyahay oo saliid waday, kaasi oo laga shakisan yahay inuu burburiyey korontada iyo fiilooyinka isgaarsiinta ee badda Baltica hoos marta. Waana mid ka mid a dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee istabajoog ah oo la mid ah kuwii dhacayay bilihii lasoo dhaafay. Kaashaanbuurta NATO ayaa sheegtay inay ka digeyso halista sii kordhaysa ee waxa loogu yeedho weerarada isku dhafka ah. Wariyaha VOA Henry Ridgewell ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan soo diray. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo koobaysa.
Markabka saliidda wada ee Ruushku leeyahay ayaa lagu hayaa meel ka baxsan xeebaha Finland, iyadoo mas-uuliyiintu ay baarayaan khasaaraha ka dhashay korontadii iyo fiilooyinkii internetka ee toddobaadkii hore ka dhacay badda Baltica. Booliiska Finland ayaa sheegay axaddii inay arkeen xariijimo iyo raadad muujinaya in dhowr kilomitir la jiiday xargaha korontada iyo isgaarsiinta, taasoo raadkeeda uu ka muuqdo sagxadda badda, taana ay sababtay inay go'aan xargihii korontada iyo isgaarsiinta. Madaxweynaha dalka Finland Alexander Stubb oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri:
Four cables have been broken.
Afar fiilo ayaa go'day. Waxaan awoodnay in aan xaaladda gacanta ku dhigno oo aan helno markabka si aan su'aalo u weydiino. Waxaanu keenay biyaha Finland inagoo bilownay baarista faldambiyeedka. Mas-uuliyiinta Finland waxay tuhunsan yihiin in markabkan ka diiwaan gashanaa jasiiradda Cook ee lagu magacaabay Eagle S uu qayb ka yahay barnaamijka Humanka, taasoo maraakiibta gabowda loo isticmaalo in ay kaga baxsadaan cunaqabateynta reer galbeedka ee dhoofinta saliidda, taasoo Ruushka lagu soo rogay kadib duulaankii uu ku qaaday Ukraine. Aqalka Kremlinka si toosa ugama jawaabin eedeymaha shirqoolka ee lagu eedeeyey Ruushka. Burburka soo gaaray fiilada korontada ee East Link 2 iyo 3 xarig oo isgaarsiineed ayaa ah kii ugu dambeeyay ee shilal isku mid ah oo ka dhacayay badda Baltica. Bishii November, markab laga leeyahay Shiinaha ayaa looga shakiyay inuu jaray laba fiilo oo kuwa xogta fiber optic qaada ah, kuwaasoo marayay gunta hoose ee biyaha Sweden. Sanadkii hore, dhuumaha gaaska Baltic Connector ee isku xira Estonia iyo Finland ayaa waxyeelo soo gaartay. 10 bilood kadib, Shiinuhu wuxuu sheegay in markabka diiwaan gashan Hong Kong uu waxyeelada geystay iyagoo ku sababeeyay inay duufaani ku dhacday, laakiin Finland waa ay ka shakisay qirashada Shiinaha. Estonia waxay ku baaqaysaa in sharciyada badda la cusboonaysiiyo.
It can't be by accident.
Ma noqon karta shil. Xaaladaha noocan oo kale ah ma aha kuwa caadi ah. Kaliya ma aha gobolkayaga, laakiin sidoo kale gobollada kale ee adduunka. Marka la eego horumarka tignoolajiyadda ee aan haysano, waxaan u aragnaa inay tahay fikrad wanaagsan in la eego sharciga caalamiga ah si baaritaanada looga dhigo kuwo fudud. NATO ayaa jimcihii sheegtay inay sare u qaadi doonto joogitaankeeda badda Baltica. Isbahaysiga ayaa dhowaan dhoola tusbadeed ka sameeyay gobolka, laakiin ka jawaabista weeraradan isku dhafka ah ee u muuqda sida beegsiga fiilooyinka badda hoostooda mara waa mid adag, ayuu yiri falanqeeye lagu magacaabo Jarle Slanias Besternak. Haddii aad sababeyso ama aad qof eedeyso, muxuujinaysaa markaasi wareega? Maxaase ka yeeli doontaa? Waayo sida cad ma isticmaali kartid hanaan ciqaab oo kaas la mida sida tii oo ay ka soo horjeeda Ruushka iyo Shiinaha. Ugu yaraan taasi waa weli ayaan qabaa. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in ay qaadan karto ilaa Agoost si loo dayactiro burburka soo gaaray fiilada East Link 2.
Aad iyo aad umaadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha VOA Hanna Ritual oo na soo diray. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Dhakhtarka Weydii iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin buu kuna soo dhawaada Dhakhtarka Weydii. Waxaa marti ugu ah Dhakhtar Cabdiraxmaan Xaashi Diif oo ku takhasusay daaweynta cudurada ku dhaca cunaha, sanka iyo dhegaha. dad badan ayaa hadaba cuduradaasi iska saaxshada iyagoo marka dambe u keenay dhibaato dhinaca caafimaadka. Dhaqtarka weydiiyay ayaan ku eegaynaa su'aalo ku saabsan cuduradaasi, waxaa dhaqtarka weydiinaya dhageystayaal soo xiriiray barnaamijka. Dhageystaha ugu horreeya.
Magacaygu waa Cabdikariim Sheekh Xuseen Yare, joogana degmada Hadan. Dhaqtarka waxaan weydiinayaa dhuun xanuunka maxaa keena.
Cabdikariim, aad u mahadsan yahay. Cuno xanuun marka loo cudro badan aa keeni karo, laakiin midka ugu badan ee keena waxaa waaye tonsilatiska loo yaqaano qumanka oo barara, ama in waxa loo faranjaajis caabuq uu ku dhaco. Midkan qumanka oo barara wuxuu ku badan yahay ilmuhu ku badan yahay. Ilmaha waxay kuu sheegayaan, waalidku waxay u sheegay inuu dhuunta xanuunayso. Dhaqtarka markuu fiiriyo wuxuu arki karaa qumankii oo bararay, mararka qaar malax yeeshay, haduu qandhilaya inaad weydisid, kaas qumanka keeni karo. iyo waxa kale oo keeni karo cudurka hadda idin sheegay oo pharyngitis-ka la dhaho oo caabuq ku dhaca dhuunta. Ayadana waxaa keento bacteria keento laba nooc noqon kara, inuu noqdo mid soo booda ah ama inuu noqdo mid soo jiitama oo chronic loo yaqaano.
Bismillah, anoo magacayga ku bilaabaa Anas Yuusuf Maxamed. Anoo fursadan ka faa'iideysanaa waxaa u baahan dhaqtarka inaa weydiiyo iska samboorka maxaa keeno.
Samboorka markaan ka hadleyno ama allergic rhinitis aan ka hadleyno, waxa keeno etiology ahaan ama wax sababa waxaa loo kala qaadaa inuu noqdo mid inuu keeno noolaha viruska inuu keeno, markaas waxaa jira rhinitis ama inaad dhahno allergic rhinitis. Dadka Soomaalida muu kala socono sambore u yaqaanaan, laakiin annaga dhakhtarka ahaan markaan ka hadlay
yahay dhegeystayaal. waxaa nala soo gudboonaatay cillad dhinaca farsamada ah. Farsamayaqaanaduna waxay ka shaqaynayaan inay dib nagu soo celiyaan barnaamijkeenii Caawaya Caalamka. ood kala socotaan idaacadda v o a ee magaalada Washington d c. weli waxaad dhegeysanaysaan idaacaddii Fiidnimo oo idinkaga imanaysa magaalada Washington d c. farsamay qanad waxay ku guuleysteen inay dib u soo celiyaan qaybihii nooga harsanaa ee barnaamijkeena caawiya caalamka. Haatana mar kale dib idin ku celiyay barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey Ibraahim Xasan Danduri.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin buu kunu soo dhawaada dhakhtarka weydiiyey waxaa martii ugu ah Dr. Abdirahmaan Haashidiif oo ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca cunaha, sanka iyo dhagaha. Dad badan ayaa haddaba cudurradaasi iska saashada iyagoo marka dambe u keena dhibaatooyin dhinaca caafimaadka. Dhakhtarka weydiiyey ayaan ku eegaynaa su'aalo ku saabsan cudurradaasi. Waxaa dhakhtarka weydiinaya dhegeystayaal soo xiriiray barnaamijka. Dhegeystaha ugu horreeya
magacaygu waa Cabdikariin Sheekh Xuseen Yare, joogana degmada Hadan. Dhakhtarka waxaan weydiinayaa dhuun xanuunka maxaa keena.
Cabdikariin aad u mahadsan yahay. Cuno xanuun marka la dhaho cudurro badan keeni karo, laakiin midka ugu badan ee keena waxaa waaye tonsillitis loo yaqaano qumanka oo barara, ama in waxa loo faranjaas caabuq uu ku dhaco. Midkan qumanka oo barara wuxuu ku badan yahay ilmaha, ku badan yahay ilmaha waxay kuu sheegayaan, waalidku waxay u sheegayaan in dhuunta xanuunayso. Dhakhtarka markuu fiiriyo wuxuu arki karaa qumankii oo bararay, mararka qaar malax yeeshay, bal hadduu qandhilaya inaad weydisid kaas qumanka keeni karo. iyo waxa kale oo keeni karo cudurka hadda idin sheegay oo pharyngitis la dhaho, oo caabuq ku dhaca dhuunta. Aydana waxa keento bakteriya keento laba nooc noqon kara, inuu noqdo mid soo booda ah ama inuu noqdo mid soo jiitama oo chronic loo yaqaan.
Bismillah, anoo magacayga ku bilaabaa Anas Yuusuf Maxamed. Anoo fursadan ka faa'iideysanaa waxa u baahan dhakhtarka inaa weydiiyo iska samboorka maxaa keena.
Samboorka markaan ka hadleyno ama allergic rhinitis aan ka hadleyno waxa keeno etiology ahaan ama wax sababa waxa loo kala qaadaa inuu noqdo mid inuu keeno noolaha viruska inuu keeno, markaas waxa loo yaqaan rhinitis, ama inaad dhahno allergic rhinitis. Dadka Soomaalida ma u kala socona sambore u yaqaanaan, laakiin annaga dhakhtarka ahaan markaan ka hadleyno samborka ama rhinitiska waxaan ilaahnaa marka hore do rhinitis aan ka hadleyno waxa keeno viruska ama bakteriyada. Markaan leenahay allergic rhinitis oo ah midka ugu badan ee Soomaalida xasaasiyadda, waxa keeno waxyaabaha xasaasiyadka ciyaasha oo ay ka mid yihiin boorka, cawska, dhogorta xoolaha, wuxuuna ka imaadaa waxyaabahaas allergeniska ama xasaasiyadka ciyaasha. Markuu qofka jirkiisa la kulmo, jirku wuxuu ka bixinaa difaac. Taas waa qofku mar walba uu sanka u xirmaayo diif uu leeyahay, sangarar uu sanka gurraayo, qoyaan badan leeyahay, cabur badan leeyahay, indhaha cuncunayaan, samboorka kaas waaye. Waxaa keena waxyaabaha aan ku sheegay ee boorka, dadka qaar waxaa ku keeni kara carafta, dhogorta xoolaha.
Magacaygu waa Maxamed Nuur Axmed Qaasim. Doorka waxaan weydiin lahaa waxa keena caabuq dhigaha.
Caabuq marka ka hadlano infection ka hadleyno, mar walba qofku waxaa ku soo degay noolaha viruska ama bakteriyada ama fungalka, laakiin inta u badan caabuq wuxuu ku dhacaa ilmaha yaryar ee ka yar 10 sano. Waxa u keena waxa ugu badan marka laga hadlayo waxa la dhahaa viral way virus waa noolaha viruska, ama sida hadda ay sheegaysay harga qofku markuu ku dhaco kale in dhagta cunuga ay xanuunto, dhag xanuun waxa la yimaado, ama dhagta ay dilaacdo oo qoyaan ka imaado. Waxaa kaloo keeni karo noolaha bakteriyada keeni karo, ayadana waxay keeni kartaa in dhagta xanuunto ama dilaacdo oo qoyaan ka imaado. Xaaladaas oo scientific ahaan loo yaqaano otitis media.
Doctor, baa loo sii sharaxaa Otitis media.
Otitis media waxa waaye caab ku dhaco dhagta qaybteeda dhexe ama middle earka aan yiraahno qayb infection ku dhaca waa caab ku dhaca waaye kaas oo keeni karo cunug dhag xanuun qanna ku keeni karo dhagta inay xanuunto cunug ku keeni karo maanta hooyadu waxay ku sheegay cunugu xilada dhagta soo salaaxa dhagta waxa muuqda inay xubnaha kala ka dheertahay mararka qaar dilaca ku yimaada xubka oo qoyaanka ku yimaada qoyaankaas oo ah malax ama bas
magacaygu waa Cabdullaahi Dhaqan Cali sangararka doctor maxaa sababu
بسم الله الرحمن الرحيم هذا أول ما سنت سؤال أحد قال وها هذا بهم وهاي إن صنقرر كم ركن كهل لأنه وحل هذا نسل بليدين أما إبستاكسس وها أقل قارن اللبو إن جنرال وحكيني كرو إن جنرال كوس وحلو أما وحياه أو جود أو كيني كرو يه وح خاص وحكيني كرو وح خاص كأي كيني كرو حكمة إن ترام وحلو جوك على سنك أما إن قف كي فرتيسي أو لكع هنا دو فرسنك إسقليو إن قف كي إمادو een ama in qofkii uu caado ka dhigto een sanka sida ognahay waa xubin aad muhiim u ah oo ay ilaa 5-4 een xidid oo dhig isiyaan waa meel aad sensitive u ah oo hadii xataa la taabto aad u jilcan oo dhigki iman karo waxyaabaha keeni kara general waxa kamid qofka haduu qabo dhig karo qabo dadku waa weyn oo kale ama qofka haduu qabo cudurada dhiga ku dhaco sida haduu qof qabo cudurada la yaqaan coagulopathy ama in xinjirowga dhigiisa problem ka jiro ama cuduradan kansarka dhiga leukemia oo kale ama inuu qofka qabo dhigyarada kale aanay mid haduu qabo hadii qofka uu diabetic qabo hadii uu qabo qofka problem oo beerka haduu qabo liver cirrhosis muhiim wuxuu u yahay asaga inuu soo saaro waxa loo coagulation factor riska ama protein C waxa loo muhiim u ah ayagana in xinjirowga dhiga ay ka qayb qaataan waxyaabaha soo isku geeyay oo u muhiimsan tahay inuu jugsanka gaartay ama si accidental qofka farta u galiyo ama qofka inuu dhiig kar qabo kale dadku waa weyn oo kale dhiig kar qabo waa lagu yaqaanaa waxyaabaha saakeen karo sangararka
magacaygu waa Cabdikariim Sheekh Xasan yara oo dib u soo laabtay dafa arkay oo dhigaha kala jira qori marka sidaas daraad doctorka waxaan weydiinaa qorigaas in dhibaato keenso ma laga yaabo
Cabdikariim aad u maasantaa su'aal aad u muhiim ah waa dadka Soomaaliyeed ama bulshada caalamka kulli qof walba dhagta inuu qoreeyo wuu jecel yahay waxa qoraya keenay in qof dhagta la qoreeyo in la suudiyo aa muhiim ah qofka dhagta sababta uu qoreeyanaayo waxa waa dhagta inay caab ku dhacay oo ay cuncunayso waxa ugu badan ee keenay dhagta inay cuncunto waxa ka mid ah noolaha fungalka dhibaatada ay keenin karto waxa ka mid ah in uu dhaawac gaarsiiyo qaybtan duleelka dhagta oo maqaarkeed aad u jilicsan yahay markaas oo laceration wax loo ku sameeyo ama xogitaan ka bacdi ay ku dhalato caabuqa secondary bacterial infection waxa loo qofka markaas kadib uu qaado waxa loo otitis external ama qofki inuu inta si gadaala si aado oo xuubki maqalka tamaan membrane ka ama sameecadi uu dilaacay oo ku sameeyay waxa loo ear perforation waqtaas oo keeni karto in qofki dhagaley ku dhacdo oo dhagii wax ka maqli waayo
intaas ay inuu joogo barnaamijka dhaqtarka weydii waxaa marti ku ahaa Dr. Cabdiraxmaan Xaashidif oo ku taqasay daaweynta cudurada ku dhaca cunaha sanka iyo dhagaha inta dhigisaal markala kulmi doono sida ay nabadgeli
adiya duumaatay Ibrahim Xasan Danduray oo barnaamijkaasi ina la socodsiinayay dambibaarayaasha ku sugan magaalada New Orleans ee dalka Mareykanka ayaa eegaya waxa dhiirigeliyay nin horey uga tirsanaan jiray ciidanka Mareykanka oo baabuur uu watay jiirsiyay dad u dabaaldegaya xafladda sanadka cusub ninkaas oo baabuurkiisa uu ka babanayay calanka kooxda Daacish ayaa dilay 14 qof ilaa 15 qof sida wararka qaar ay sheegayaan sodon kala dhaawacay koor intii aanu u dhiman rasaas ay booliska isweydaarsadeen dambi baarayaasha ayaa eegiyeen cid kale dhinaca qorsheynta weerarka ay ka caawisay Shamsuddin Jabbar oo 24 jir ahaa kana soo jeeday gobolka Texas kaasi oo ahaa askari hore ugu soo dagaalamay ciidanka Mareykanka ee ka howlgalayay dalka Afghanistan magaalada New Orleans ee weerar ka dhacay ayaa bishad November ti gelin doonta ciyaarta Super Bowlka ee kubadda cagta ee Mareykanka saraakiil ka tirsan hay'adda FBI-da ayaa eegaya hadii xiriir ka dhexeeyo weerarkii New Orleans iyo qarax kale oo cusub oo ka dhacay magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada kaasi oo loo adeegsaday baabuurka nooca loo yaqaano Tesla qaraxa dambe ayaa ka dhacay afaafka Trump International Hotel oo ah hotel uu leeyahay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka kaasi oo ku yaala magaalada Las Vegas weeraradan ayaa imanaya dhowr toddobaad ka hor inta Trump aanu aqalka cad ku soo noqonin 20-ka bisha January weerarkii New Orleans ayaa dhaawacay ugu yaraan 30 qof oo ay ku jiraan labo askarta booliska ka tirsan kadib markii rasaas ay isweydaarsadeen ninkii la tuhmay todobiyo labaatan muhaajiriin isugu jira dumar iyo caruur ayaa dhintay kadib markii laba doonyood oo ay la socdeen ay ku rogmadeen xeebaha dalka Tunisia. 38 kale ayaa la badbaadiyey, sida saraakiisha caafimaadka madaniga ee Tunis ay u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP. Rakaabkii la badbaadiyey iyo kuwii dhintay ayaa laga helay jasiiradda Qarqana ee bartamaha dalka Tunisia. Waxay ku sii jeedeen qaaradda Yurub, waxayna dhammaantood dadkaasi ka soo jeedeen dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya, sida uu sheegay Zayd Zidiri oo ah madaxa difaaca madaniga ee magaalada Safaqis. Baarista ayaa weli sii socotay si loo ogaado haddii ay jireen rakaab kale oo weli maqan, sida uu sheegay ciidanka ilaalada qaranka ee dalka Tunisia. Dalka Tunisia waa barbilow muhiima oo ay maraan dadka muhaajiriinta ee doonaya inay tagaan qaaradda Yurub. Dadkan ayaa ka bilaabay jasiiradda Lampedusa ee dalka Talyaaniga, taasi oo 150 kilomitir oo keliya u jirta dalka Tunis. Sanad walba 10 kun oo qof ayaa isku dayay inay ka tallaabaan badda Mediterranean-ka ee khatarta badan, taasoo ay ka dhacaan shilal maraakiib iyada oo cimilada xumina ay uga sii darto. 18 December ayna dhaftay ugu yaraan 20 muhaajir ee reer Afrika ah ayaa ku geeriyooday magaalada Safaqis, iyadoo 5 kalena ay ku dhaawacmeen. Haatanna dhinacii heesaha. Heestaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacadda iyo caawa iyo dunida. Intaynu mar kale dib u kulmi doono, anigu waa Maxamed Cabdi iyo dhammaan VOA idan la sidaas iyo fiidnimo wanaagsan.
Dabci xuma adaa gogo shoo, idlaan ka duday.